Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Mým hostem je dneska kynoložka Judita Vyskočilová a naším tématem bude záchranářská kynologie. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, všechny zdravím.
Pod stolem leží...
Jarinek. Francouzský ovčák.
Francouzský ovčák, který je masivní. Už je to záchranář?
Ne, není.
A bude? Není.
To záleží na paničce, jestli to zvládne.
Je to tak náročné, ten výcvik
je,
s touhle specializací?
Je. Psi to zvládají. Zvládají to velice dobře, pokud jsou fyzicky a mentálně v pořádku. Ale pro psoura je to i psychicky, i fyzicky velice náročné.
V čem je to těžké?
V mém věku už je to těžké i fyzicky, protože vydržet plným nasazení s tělem a ještě používat mozek a ovládat psa vyžaduje velký nároky. Hmm. Nebo takhle to cítím já, možná, že se pletu.
A půjde teda Jarinek ještě do tréninku, nebo ne? Takhle, má na to?
Takhle. Jarinek v tréninku je, připravuje se, ale musím sama za sebe říct, že určitě ne na vrcholnou kariéru. Já už dneska to dělám tak, že se věnuju spíš výchově mladších kolegů nebo budoucích záchranářů lidí, který mají psy, a Jarinka mám takovou spíš jako demonstraci toho, co jde z malého šíleného štěněte, který není úplně super duper, vychovat k záchranářině.
Jak poznám, že ten pes je zrovna na tenhle typ záchranářské kynologie? Dá se to odhadnout, když si to štěně beru?
U štěňátka se to tak úplně poznat nedá. Jsou jistý znaky. Chceme, aby to štěně mělo výborný vztah a kontakt na lidi, aby nebyla tam zvýšená agresivita, a pohybově, aby nemělo problémy kdekoliv se pohybovat. To jsou takové limitující věci, které vidíme už u toho dvojměsíčního štěněte, ale ono se to strašně mění s vývojem toho psa.
Judito, vy jste v Turecku byla, když bylo zemětřesení v roce 1999. Dokážete popsat, co jste tam zažila? Jaké to bylo, když jste vlastně přišla do té první ostré akce?
Tak první pocit, co byl obrovský chaos, obrovský stres od tamních obyvatel, což je pochopitelný, protože pod troskama... Dostali jsme se tam pozdě a pod troskama měli uvězněný rodiny, nevěděli o sobě, nevěděli, jestli přežili nebo nepřežili. A ta organizace na místě, kde na tak velký ploše se sesunou ty budovy, je nesmírně složitá.
Jak taková záchranná akce vypadá? Máte nějakého velitele zásahu? Ale
určitě. Dneska díky tomu zásahu v tom Turecku jsme zjistili, kde máme plusy a kde slabiny. Zjistili jsme, že umíme perfektně vycvičit psy a lidi pro hledání, pro pátrání v troskách, ale k tomu, aby člověk mohl efektivně zasáhnout, potřebuje i další věci. Potřebuje zázemí, potřebuje organizovat, potřebuje mít kontakt na to místo, kde hledá, aby právě se nestrácel čas s zajišťováním organizace a aby opravdu byl někdo, kdo vás řekne, tadyhle ten úsek je potřeba prohledat, řekni si čas, jak dlouho budeš hledat, a nahradí tě další.
Když se dostanete do toho svého úseku, jak to v praxi potom vypadá? Jaký příkaz dáte tady Jardovi, aby hledal?
Jestli to někdy bude vypadat na hledání, tak je hledej pána, nebo revír se dává, to je celosvětově v každý řeči redok, švýcarský záchranáři, se kterými jsme kdysi spolupracovali a pořád jsme kontaktovaní, mají such. Je to vždycky je takovej obecně daný povel. Hmm.
Je rozdíl mezi tím, jestli ten pes hledá živého nebo mrtvého?
Posíláme prvoplánově, a na to jsme za těch pár desítek let přišli, prvoplánově je potřeba najít přeživší. Takže pes se učí hledat živé. A kadaver nebo ty pozůstatky potom, neděláme rozdíl, nám jde o živý. A pes, který se seznámí s kadaverem, který umí značit i tyhle ty pachy, tak potom označí i i ty ostatky.
Když ten pes začíná hrabat, což jsem viděla na několika televizních záběrech, tak to je proto, že je to jeho přirozený instinkt. Nebo proto, že ten člověk je tak blízko, že on cítí, že ho může nějakým způsobem vyprostit?
Přirozeným instinktem psa, aby se dostal k pachu, a to už máme, to mají i lišky, i vlci u myší, je, když zacítím, že je něco pod zemí, pod povrchem, tak se k tomu snažím tlapkama dostat. Ale to hrabání není tak úplně vhodný, protože jednak se pes může zranit hrabáním, v lavině to ještě jde, ale v té sutině je nebezpečí. Jednak tou fyzickou činností se může rozvířit pach, nebo se může způsobit nějaký posun toho materiálu. Takže vesměs ve světě s výjimkami se cvičí psi hlásit nález štěkáním co nejblíž do místa, kde ten pach vychází.
Teď mi tak napadá, že vy vlastně, když někoho najdete pod těmi sutinami, tak už u toho potom nejste, protože ten pes má další práci. Takže
bývá
čistě
to
teoreticky.
Tak. Málo kdy. Nestalo se mi jednou, v životě se mi stalo, že utonulou paní jsem byla přítomná, i když ji vyndavali v sutinách. Nikdy ne, a při pátracích akcích. Možná tady v lese kolegové našli, tak tam jo, ale jinak určitě nezůstáváme po dobu té vyprošťovací práce. Po dobu nezbytně nutnou. To znamená, že ten pes označí a nemusí to být vždycky tak, že hned se sebere a jede hledat na jiné místo, protože někdy, a zrovna v tom Turecku, jsou ty závaly tak vysoký, že je potřeba několikrát upřesnit cestu toho pachu, takže vlastně se odkryje třeba nějaká vrstva, nebo Mexičani při práci v Turecku kopali tunel a my jsme jim udělali vždycky rozvojku, my jsme poslali psa a tam, kde ten pes se snažil značit, tam, na kterou stranu se snažil jít, tak tam oni pokračovali dál. Takže nebýváme málo kdy, aspoň z mojí zkušenosti, u nálezu toho živýho člověka nebo toho těch ostatků, ale býváme tam po dobu, co je potřeba.
Když jste říkala, že ty závaly bývají vysoké, tak si mám představit, že lezu pohromadě, která má třeba 10-12 metrů?
A představte si, že lezete pohromadě 10-patrovýho paneláku, kde specifikum v Turecku je, že jsou železobetonový patra vyzděný cihlama. A když to zaklepe, proto je to takový neštěstí zrovna v tom místě, kde to je. A bylo to tak v tom 99. roce taky, protože ta vyzdívka, ty příčky spadnou a ty panely se na sebe naskládají, tak to může být klidně i 30-40 metrů.
Kynuložka Judita Vyskočilová, tady Mírní Jarouška, což je francouzský ovčák, Boseron. Kdo vlastně teď vyhledává v sutinách těch domů v Turecku? Jací psi to jsou?
Rasa nehraje roli u záchranářů. Je tam ohář, jsou tam ovčáci, jsou tam maliňáci, je spousta velice šikovných záchranářek, borderek, i u horské služby. Takže ono nezáleží tak úplně na plemeni, záleží na tělesné stavbě, na zdatnosti, na čichovém ústrojí a na té ochotě spolupracovat s člověkem.
Bavili jsme se o lezení po 30-metrových hromadách sutin se psem. Jakým způsobem se pes a kynolog chrání v takovémhle prostředí?
To je to, o čem jsem mluvila na začátku. Není tak, nebo důležitý je umět vycvičit psa a být fyzicky zdatný, ale ještě důležitější je mít zázemí. Někdo vždycky musí být za tím psovodem a za tím psem nebo před ním, kdo mu řekne, hele pozor, teďka by to mohlo být nebezpečný, tady nevím, jestli bude dobrý, aby si šla sama, a lepší bude, když psa přemístíme a tebe potom nějakým stylem dopravíme. Takže to není ten pohyb, musí vždycky střežit někdo, do koho máte za zády.
Jasně, to znamená, nejste tam úplně sama.
Ne.
Stává se často, že se pes poraní?
Při tréninku se to stává, ku podivu málo vím o tom, že by na ostrých akcích byl problém, že by se pes zranila. Ku podivu se ani nepořežou teda.
I nevím, když jsou tam prostě sklo, všechno a tak dále.
Nevím, čím je to. Co vím, jinak ty psy pracují v tom tréninku. Je tam hodně driveu a hodně řevnivosti a chuti do toho najít, spíš zábava. A když se potom setkají s tou realitou, tak tam se projeví víc zodpovědnost a oni mají i ten pod sebe záchovy, zaplať pánbu.
Mě by zajímalo, jak vlastně se ten pes cvičí na ty extrémní podmínky, to znamená na prach, na hluk, na to, že je tam spousta jiných psů, mraky lidí, že jsou tam prostě zvuky, které tomu psovi mohou být nepříjemné. Jak se tohle vycvičí postupně?
To postupně. Záchranáři máme specifikum to, že naložíme dvouměsíční štěně, pokud si ho sami neporodíme a sami nevypipláme, tak ve dvou měsících si ho vezmeme od chovatele, první ho naložíme do auta, z toho auta vlastně už celý život nevyleze, to je jeho druhý domov. A jezdí se, ty, co jsou doma, pracují několik dní v týdnu, ty, co chodí od pondělí do pátku do práce, tak víkendy tráví ježděním po zbouraných barákách, po lese, po lavinách, po soustředěních, po člunech. No, učí se nezřídka v roce, už mají sjezd na ziplajně třeba.
Už se projeli z vrtulníků.
Tak nebo se svezou vrtulníkem. Jarinek ani nevěděl, že bude záchranář, nebo dneska, ani dneska to neví, jestli bude záchranář, ale vrtulníkem už letěl a sutiny si vyzkoušel už jako štěňátko a zkouší pořád. Dneska byl tady vykulený z výtahu, protože městský provoz moc nezná.
Co všechno může, protože já jsem četla, že počasí samozřejmě aktuálně teď v Turecku i v Sýrii stěžuje práci záchranářům. Co všechno stěžuje práci?
Vítr, mráz. Mráz pomáhá těm, co přežívají, protože zpomaluje funkce, ale nepomáhá psům, protože vítr a mráz snižují rozptyl pachu, takže se hůř dostávají ty psíci. No a určitě déšť, sníh by byl velký problém.
Je ta práce náročnější v noci, anebo je to jedno?
Psi radši pracují v noci. Náročnější je pro nás, jako pro lidi, ale pes, to je lovec noční nebo šerosvitu, takže ten mám odpozorováno, že líp se soustředí a líp pracují psi v noci.
Jak vypadá ten výcvik záchranářského psa? Protože já jsem si tady udělala kopii nějaké průkazky záchranářského psa. Z jedné strany jste vy jako profesionální kynolog, z druhé strany je
pes.
Azor, německý ovčák nebo kdokoliv. A tady je specializace. A tady koukám zrovna to, co já jsem si okopírovala, je sutiny disaster, to znamená hledání v sutinách. Kolik těch specializací je?
Několik. Jsou psi specialisti, nebo atesty se dělají na sutiny. Plošný vyhledání, to znamená, pokud se ztrácejí lidi při túrách, v horách, v lese, na velikých plochách, tomu říkáme plošné vyhledání. Tam nehrozí, že by byl člověk v závalu, málo kdy ve vejšce, ale většinou je to takový, lidi starý se ztrácejí, děti se ztrácejí. Takže to je to plošné vyhledání. Pak je vyhledání v lavinách, to je pod taktovkou horské služby, ale učí se to i všichni dobrovolní, nebo většina dobrovolných záchranných psů, protože je to výborná průprava na tu sutinu. No a potom jsou i vodní záchranáři, nejenom ty, co dokážou vytáhnout ty, co se topí, ale jsou vodní záchranáři, kteří dokážou dohledat utonulé.
Co vás na tom tak strašně baví, že to děláte kolik desítek let?
Já nevím. Mě baví práce se psama a tý záchranářině vlastně začínala jsem ve Svazarmu ještě jako sport a já jsem si přála být psovodem na hranici, pak jsem si přála být psovodem hasičem a pak jsem zjistila, že způsob, vysvětlili mi, že jsem ženská, ještě prťavá ženská, že voják na hranici určitě nikdy nebudu, tak jsem přišla na to, že způsobem, jak psa prakticky použít, je záchranářina. No a to mě chytlo, drží do dneška.
Co vám dali, nebo co vás naučili vaši psi?
Pokoře. Určitě. To je, každý den smekám před tím, co jsou ochotní pro nás a jakým způsobem dělá.
Učí pes člověka trpělivosti?
Oh.
Já si tak představuju, že se rozmyslím, že si budu, že budu záchranářka, ale ten pejsek prostě má nějaký limit, který třeba nepřesáhne. Řekněme, že to není geniální štěně.
Tak pak můžete cvičit dál jako záchranářka a na tom psovi se učit, jak pracovat i s, teď to řeknu sprostě, s nářadím, který není dokonalý, ale vy se zdokonalujete. A většinou je to tak vyvážený. Jednou máte v ruce geniálního psa záchranáře a další pes vám přijde a je to takovej ňouma. Vás a vy vydržíte a posouvá vás to. I s tím ňoumou si to jde užít, tu záchranářinu. A říkám, já to mám teďka s Jarinkem, protože poslední dva roky jsem to měla složitější v osobním životě a i v té záchranářině už jsem věděla, že tělesně ztrácím takto rozhodování, jestli zůstat jenom v práci psovodem, anebo jestli i tu záchranářinu. No a pak jsem přišla na to, že mě nesmírně baví práce s těma lidma, co dělají tu záchranářinu, s těma, co se učejí. A nepotřebuju mít u nohy dneska psa, který poletí zítra do Turecka. Potřebuju mít u nohy parťáka, se kterým to můžu trénovat, abych zůstala v obraze.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Judita Vyskočilová je kinoložka, naším tématem je záchranářská kinologie i vlastně s ohledem na to, co se teď děje nebo co se odehrává v Turecku a v Sýrii. Zemětřesení bylo v pondělí, je ještě šance najít někoho živého takhle?
Určitě je šance. Tam v tom posledním vstupu jsme se bavili, tak jsem říkala, že na jednu stranu je hrozný, že je mráz, protože stěžuje práci psům a znepříjemňuje samozřejmě lidem. Na druhou stranu je větší šance, že ty, který jsou tam uvězněný, můžou přežít. Takže je šance. My do Turecka v tom 99. jsme se dostali velice pozdě, až začínali jsme hledat až 8. den a přesto jsme 11. den dokázali najít živou osobu.
Já si říkám, jak vlastně funguje ta odměna, když vy s tím psem třeba najdete ten pách, ten pes ho označí, ale vy už potom musíte dál. A ani třeba ty příběhy nejste schopni zvládnout do konce. Tak kde je ta odměna? Ten moment, kdy ten pes prostě zalehne na místě nebo označí to
když
místo?
Když označí, ano. Když označí to místo a nikdy to není tak, že označí jeden pes to místo, a hnedka radikálně, samozřejmě můžeme vidět očima, nebo si být stoprocentně jistý, tak pak hned začnou vyprošťovací práce. Ale ta praxe je taková, že pokud pes označí, tak je tam vždycky druhý psovod se psem, který vysílá, záleží už na jejich spolupráci, známe se mezi sebou, ty, co spolu hledáme, tak vysílá psa k prohledání toho stejného prostoru. A v ten okamžik, kdy ten nález je potvrzen druhým psem, tak teprve potom končí práce toho psa psovoda a pokračuje se dál. Ta odměna je tak, když trénujete, za každý nález je ten pes odměněn. Mm-hmm. A pokud je to v praxi, odměny jsou, tady vidíte krabičku s pamlskama, Jarinek miluje.
Takže když zachrastíte, tak se
mají
za chvíli
balónky, psi, oblíbený hračky, pešíky, ale ono je to o vztahu toho psovoda a psa. Ten pes v té ostré akci, mám já zkušenost, že ten obdiv, který k němu máte a tu lásku a to povzbuzení, že jste šťastný, že vám označil, mu stačí pro tu chvíli.
Jak se psovod, kinolog, srovnává s lidským neštěstím, které nemůže minout? Chápu, že když vyhledáváte pod troskami, tak se soustředíte na to, co děláte, ale neunikne tomu člověk.
Já nevím, jak to mají, to bude zase člověk od člověka jinak. Ono je to tak, já to mám tímhle způsobem a i to slýchám od kolegů. Pro tu práci, je tam člověk pro tu práci, vnímáte to, jak vám pes pracuje, dáváte pozor, aby se vám nic nestalo, soustředíte se jenom na ten výkon. A ten stres a ta hrůza z toho, co jste zažili, ta přijde až, když je hotovo. No a hotovo jsme měli až po 10 dnech hledání.
V Turecku?
Nevím, Bylo to zpětně, vám řeknu všechny místa, kde jsme hledali, řeknu vám, kde jsme pili kafe, neřeknu vám, kde jsme spali, kde jsme se myli a s kým jsme se potkali, ale přijela jsem domů a musím říct, že teprve doma mi došlo, v jakém průšvihu jsem byla.
O záchranářské kinologii mluvíme s kinoložkou Juditou Vyskočilovou. Pod stolem leží Jaroušek, což je bosaron, francouzský ovčák, který když se zvedne, tak má hlavu vysoce nad stolem. Je to krásný urostlý pes, ale není to jediný pes, kterého máte.
Ještě máme doma dvě fenky, taky toho stejného plemene, který si moc s Jarinkem nezadají. Váhově bych řekla, že 2 kila a centimetrově 2 centimetry. Hlavy nemají teda takový šílený jako ten Jarinek.
Když budu mít štěně, které bude vhodné pro záchranařinu, jak bude vypadat ten postupný výcvik krok za krokem, než se dostane do toho, že bude moct odletět do Turecka, kde bude pomáhat?
Tak v první řadě je potřeba, aby si zvykal na lidi, aby si zvykal na různý prostředí, jak už jsem říkala. Důležitý je, aby znal kennelu, to jsou přepravní boxy na psy. Důležitý je, aby se nebál auta a přepravy v autě. A důležitý, aby štěkal, aby chtěl štěkat a nebál se různých povrchů. Když se naučí štěkat a naučí se milovat lidi, což není problém naučit, většina to má, tak se potom využije toho, jestli si rád hraje, anebo jestli rád žere, a odměnu za štěkání dostává od pánička v první řadě. Když už štěká na pánička, tak tu stejnou odměnu dáme kolegovi, kamarádovi, figurantovi, který napřed viditelně drží tu hračku, pejsek zaštěká a tu odměnu dostane, takže se naučí vlastně ten postup, kdy se vyplatí štěkat, následuje odměna a dlouho, dlouho trvá, napřed se odbíhá na pár krůčků, pak se odbíhá za rok, pak se odbíhá v sutině, pak se odbíhá v lese, pak odbíhají dva lidi, trvá leta dva až pět let, než ten pejsek zažije a utvrdí si tu chuť najít toho člověka v jakýchkoliv podmínkách. Hmm.
Tady právě Karolína se ptá, jestli musíte toho figuranta zahrabávat pod sutě, aby ho ten pes mohl vyhledat. Máte nějaké mimořádně odolné kolegy, kteří se rádi nechávají zahrabávat?
No, jsme mimořádně odolní kolegové. Je to tak, že začínáme snadnýma ukrytama, to jsem říkala, odběhnete někam za roh. Potom máme různý kanály, krabice, roury, které jsou otevřené, ale už imitují to, že toho člověka musí pes najít nosem a tam se musí schovat člověk. A potom se postupně tyhle ty uzavírají, tyhle ty ukryty, a pak se to stěžuje tím, že máme dneska už máme i výcvikový trenažéry a možnost štěstí na firmy a na lidi, kteří jsou ochotní nás pustit do svých chátrajících objektů. Takže máme možnost trénovat více méně v podobných podmínkách, jako bývá při těchhle z těch katastrofách.
Takže na takovém podobných výcvikovém trenažéru je prostě hromada suti, v ní si představuje nějaká krabice a tam mě strčí, když budu mít štěstí.
Jsou hromady suti, jsou rozestavěný polospadlý baráky, jsou vykopaný tunely přístupový do buď krabic, nebo bývají to i skruže betonový, kam ten figurant se schová. Někdy mívají jeden otvor, někdy se nechá volně proudit třeba pod panelem a vzduch. Uzavře se přístup tomu psovi, takže vychází jenom pach a tam čekáte, až vás ten pejsek najde.
Hmm. Bavili jsme se o záchranářské kinologii, ale vy umíte vlastně pracovat i s jinými typy psů. Umíte ho naučit hledat drogy, umíte ho naučit najít mobilní telefon, což jsem teda netušila, že vůbec se dělá. Protože tady na té mé krabici není celkem nic, co by se dalo očmuchat. Jo. Jak to funguje?
Přesně tak. Záchranářina je můj celoživotní koníček. a moje práce, moje zaměstnání, moje povolání je psovod u vězenské služby. A jako psovod u vězenské služby jsem leta cvičila psy pro vyhledání omamných a psychotropních látek a vzhledem k tomu, že se potýkáme ve věznicích s velkým problémem, kdy odsouzení zneužívají mobilních telefonů k ovlivňování zvenčí, tak nebo zevnitř na ven, tak vznikl projekt, kde se zkouší, jak jsou schopni psi nalíst mobilní telefony ve věznicích.
A jsou.
Dneska už teda Malinoise, kterýho jsem měla, ten už dneska není, ale 5 psovodů nás 2 roky pracovalo na vtiskávání pachu mobilních telefonů. Spolupracovali se zemědělskou fakultou v Praze a s oborem kynologie a podařilo se nám naučit psy hledat mobily, ale je to složitá a specifická práce. Ten projekt pořád běží.
Bavili jsme se taky o tom, že když vyhledáváte v takovém prostředí, jako je teď v Syrii nebo v Turecku, tak lezete po 30-metrových hromadách suti, které jsou nestabilní. Musí být člověk smířený s vlastní smrtí?
Ježiš, tak takhle jsem o tom nikdy neuvažovala. Musí být člověk smířený s tím, že doma na něj čeká rodina, že sebe a psa musí dovést domů. S tím musíme být smířený, si myslím hlavně. No. Není to o tom si dokazovat, kolik toho zvládnu. Je to o tom udělat to nejnutnější, co je pro to, aby jsme prohledali ty prostory a umožnili psovi najít.
Když lezu po horách, tak vím, že jsou tam pevné části, po kterých se budu pohybovat, ale neumím si představit, jak bych se pohybovala v prostředí, které je takhle nestabilní.
Pokud máte šanci trénovat správně a míváme šanci, protože jsou i firmy, které zbourají panelák a pustí nás tam hned ten den pracovat, stává se. Takže se naučíte i na tomhle nestabilním povrchu si najít způsob, jak se pohybovat. Samozřejmě to riziko, že se něco stane, je tam vždycky. Ale není to o tom, že vy byste si nedala pozor, ale může se stát, byly následní otřesy v Turecku. Nevíte, můžete být zrovna v té době v sutině.
Když přemýšlím o lidech, kteří teďka za Českou republiku jsou v tom USAR týmu, který pracuje v suti a hledá, mají ti lidé něco společného?
Mají chuť pomáhat, to tam musí být vždycky. Mají obrovský vztah ke psům, bez toho to taky dělat nejde a jsou vedený snahou najít. To mají všichni. Ať je od hasičů, ať je od policie, ať je od vojáků, tohle to tam vždycky je.
Judita Vyskočilová, kynoložka, dneska host Radiožurnálu. Děkuju za vysvětlení. Děkuju, že jste přijala i s Jarouškem, který je skvěle vychovaným psem. A ať se vám a všem vašim kolegům daří.
Děkuju moc, přeju hezký den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.